Kumekucha Afrika.
Zimegonga saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Matumaini yetu kwamba umeamka salama salmini popote pale ulipo. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridi.
Na mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo, ikiwa leo ni Jumanne tarehe 30 mwezi Mei mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, pamoja na Radio Soleil na RTGL za Butembo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu asubuhi ya leo, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC ataka mkakati wa kukabiliana na uhalifu nchini DRC ubadilishwe, huku nchi hiyo ikiitaka mahakama hiyo kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na vitendo vya waasi wa M23. Lakini wachambuzi wanasema ni nini kimempeleka huko?
Ni njama yake ya kutafuta ushahidi na kuonyesha ICC ipo mle Maziwa Makuu, na mashtaka yafunguliwa ikiwa ushahidi utapatikana juu ya haya majanga ya ubakaji kutumiwa kama chanzo cha kuendeleza vita.
Na katika taarifa nyingine, kufuatia ushindi wa Recep Tayyip Erdogan katika uchaguzi wa urais nchini Uturuki, je, ni upi mchango wake katika kuhakikisha kwamba chakula kinawafikia wanaokihitaji huko, mzozo wa Ukraine na Russia ukiendelea?
Alikuwa akisawishi nchi za Urusi na Ukraine ziweze kuja pamoja ili dunia iweze kuondokana na janga la njaa. Kwa hiyo kwamba si Uturuki tu peke yake, ni kitu ambacho ilikuwa kionekana dunia nzima.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa kutoka hapa Washington. Lakini kwanza tusikie habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Bola Tinubu Jumatatu amekuwa rais wa Nigeria katika kipindi cha changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa nchini humo, ambayo ina watu wengi zaidi barani Afrika, na kuwaacha baadhi ya wananchi wakiwa na matumaini ya maisha bora na wengine kuwa na mashaka kuwa serikali yake itafanya vyema zaidi kuliko ile ya mtangulizi wake. Maelfu ya Wanigeria na wakuu kadhaa wa serikali walihudhuria hafla ya kuapishwa kwa Tinubu mwenye umri wa miaka 71 katika mji mkuu wa Abuja. Anamrithi Rais Muhammadu Buhari kuongoza nchi ambayo ifikapo mwaka 2050 inatabiriwa itakuwa ni taifa la tatu kwa idadi ya watu duniani, likifungamana na Marekani baada ya India na China. Tinubu, gavana wa zamani wa Lagos ambayo ni kitovu cha uchumi wa Nigeria, ameahidi kuendeleza juhudi za Buhari za kidemokrasia kwa raia katika nchi ambayo inakabiliwa na changamoto za kiusalama, umasikini na njaa. Jeshi la Niger Jumatatu limesema wanajihadi 55 ikijumuisha wale wa ngazi ya juu wenye msimamo mkali wa kundi la Islamic State wameuawa katika operesheni ya pamoja na Nigeria. Operesheni ya siku 22 ambayo imemalizika Jumapili ililenga ngome ya kundi la Islamic State West Africa ISWAP na Arege kaskazini mashariki mwa mpaka wa Nigeria na Niger, jeshi limeeleza. Magaidi hao 55 waliouawa inajumuisha wanamgambo wa vyeo vya juu pamoja na viongozi wa kidini, taarifa imesema, ikitumia neno la kiasili likimaanisha wanajihadi. Takwimu zilizotolewa katika mfumo wa mawasiliano wa jeshi katika mkoa wa kusini mashariki wa Niger Difa, shirika la habari la AFP iliona Jumatatu. Operesheni za ardhini na angani zilizolenga kutoa msukumo kwa kundi la ISWAP na kukata mawasiliano, wanajeshi wawili na wengine watatu walijeruhiwa, taarifa imeeleza. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alikutana na viongozi wa Kenya siku ya Jumatatu katika ziara ambayo haikutarajiwa mjini Nairobi, huku Moscow na Kiev zikijaribu kuimarisha uungwaji mkono kutoka mataifa ya Afrika kuhusu vita vya Ukraine. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Akiwa mjini Nairobi, Lavrov alizungumzia masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na ahadi ya Russia kuipatia Kenya msaada wa tani 34,000 za mbolea kama mwendelezo wa mikakati yake ya kusaidia mataifa maskini duniani. Lavrov, ambaye alikutana na rais wa Kenya William Ruto katika ikulu mjini Nairobi na pia kukutana na wabunge wa Kenya, alisema walijadili ushirikiano katika nyanja za biashara, uwekezaji na uchumi, masuala ya kibinadamu na kitamaduni, elimu, ushirikiano katika Umoja wa Mataifa na masuala mengine mengi. Shirika la habari la AFP liliripoti likinukuu wizara ya mambo ya nje ya Russia. Afisa huyo mwandamizi wa Russia amezuru Afrika mara kadhaa katika mwaka uliopita, huku mataifa yenye nguvu duniani yakizozania ushawishi katika bara hilo lenye watu bilioni 1.3. Ziara ya Lavrov nchini Kenya inafuatia ile ya mwenzake wa Ukraine Dmytro Kuleba katika bara hilo, ambayo ilimpeleka nchini Ethiopia, Morocco na Rwanda, na pia akakutana na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika na rais wa Komoro Azali Asumani, pamoja pia na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat. Wakati hayo yakiendelea, mkutano mkuu wa pili kati ya nchi za Afrika na Russia utafanyika mjini St. Petersburg kuanzia Julai 26 hadi Julai 29 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden ameishutumu sheria mpya ya Uganda ya kukabiliana na wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, akiita yenye kutia aibu na ukiukwaji mbaya wa haki za binadamu nchini Uganda. Katika taarifa ya Jumatatu, Rais Biden amesema sheria hiyo ndiyo tukio la hivi karibuni katika hali inayotia mashaka ya ukiukwaji wa haki za binadamu na rushwa nchini Uganda. Amesema Marekani itafanya tathmini ya athari za sheria hiyo katika nyanja zote za ushirikiano wa Marekani na Uganda, na kusema inaweza ikasababisha kuwekewa vikwazo kwa baadhi ya watu. Tunafikiria njia nyingine zaidi, ikijumuisha kuandaliwa kwa vikwazo na marufuku za kuingia Marekani dhidi ya mtu yoyote aliyehusika katika uvunjwaji mbaya wa haki za binadamu ama rushwa, Rais Biden alisema. Wanajumuiya ya wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja wa Uganda wamekumbwa na masikitiko kufuatia kupitishwa kwa sheria hiyo ya kukabiliana na wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja. Na pande za Sudan zinazohasimiana Jumatatu zimekubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano katika mapambano yao ya kuchukua udhibiti wa nchi baada ya wapatanishi wawili wakuu wa kimataifa kutoa ishara ya kutokuwepo na uvumilivu wa kiukwaji wa mapatano ya amani. Kuongezwa huko kwa siku tano za kusitisha mapigano baina ya jeshi la Sudan na wapinzani wake, jeshi la akiba la RSF, kulitangazwa katika taarifa ya pamoja Jumatatu jioni ya Saudi Arabia na Marekani. Kuongezwa huko muda kutatua wasaa wa misaada zaidi ya kibinadamu kurejeshwa kwa huduma muhimu na mjadala wa uwezekano wa kuongezwa kwa muda mrefu zaidi, taarifa hiyo ilieleza. Maendeleo yamefanyika baada ya zote Riyadh na Washington kuzitaja pande zote zinazohasimiana Jumapili kwa ukiukwaji wa kusimamisha mapigano kwa wiki nzima ambao kuliisha muda wake Jumatatu jioni.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo, lakini atarejea tena hivi punde. Kwanza tuende kwa habari za waandishi wetu. Takriban wiki moja baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza kwamba imeiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ya ICC kufanya uchunguzi dhidi ya tuhuma za uhalifu ambao inadai kwamba umetekelezwa na kundi la waasi la M23 mashariki mwa nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan Jumapili alianza ziara ya kile anachosema ni kujionea hali ilivyo nchini humo. Jana alisema kwamba kuna haja ya kutumia mbinu mbadala katika juhudi za kutanzua mzozo huo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa David Monda akiwa mjini New York hapa Marekani. Kwanza nikamuuliza ziara ya Khan ina umuhimu gani kwa ujumla wake.
Mahakama kuu ya ICC inajaribu juu chini kujaribu kupata ushahidi ya mauaji ya kiholela na kubakwa hususan kwa wanawake kwa minajili na misingi ya kijeshi. Tusawe ya kwamba alikutana na daktari Mukwege ambaye ni daktari shupavu anayeshughulikia masuala haya. Kwa hivyo ni kutafuta ushahidi na liwe liwalo, dunia darubini, tutaona maneno yataenda vipi.
Unavyojua Profesa, ni kwamba Karim Khan amesema kwamba amesema jana Jumatatu kwamba kuna umuhimu wa kubadilisha mwelekeo kuhusu jinsi ambavyo masuala ya ukiukaji wa sheria nchini DRC yanavyoshughulikiwa. Unadhani alikuwa na nini katika mawazo yake anaposema hivyo, ikikumbukwa kama nilivyosema hii si mara ya kwanza ambapo ICC inashughulikia masuala ya DRC?
Ni vigumu kujua, lakini mimi nadhani ya kwamba Karim Khan kuja itaongezea ile motisha ya ICC kutoonekana ya kwamba ipo Ulaya lakini ipo mle ndani mwa maziwa makuu. Na ushahidi utakapopatikana, kama serikali ya DRC haitaendeleza mashtaka, basi huenda mashtaka yakafunguliwa kule Hague. Na vile tunajua siku za nyuma wengi wameweza kushtakiwa kama German Katanga na Thomas Lubanga na kufungwa kule korokoroni. Kwa hivyo nafikiria ni njama yake ya kutafuta ushahidi na kuonyesha ICC ipo mle maziwa makuu, na hukumu huenda baadaye zikifunguliwa ikiwa au mashtaka yafunguliwa ikiwa ushahidi utapatikana juu ya haya majanga ya ubakaji kutumiwa kama chanzo cha kuendeleza vita.
Khan pia amesema kuna umuhimu mkubwa wa mshikamano wa dhati kati ya serikali, mamlaka za mikoa au majimbo, vile vile hasasi za kiraia, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na vile vile Umoja wa Mataifa, wote hao kuonyesha nia ya pamoja, nia njema katika kumaliza uhalifu unaotekelezwa DRC. Je, haya anayoyasema yatasikilizwa? Manake sio mara ya kwanza hao wanaulizwa ama vyombo hivi vinaulizwa kufanya hivyo.
Nafikiria vyombo hivi vinaulizwa vishirikiane, lakini nafikiria itakuwa ni vigumu. Serikali ya DRC inataka hivi vikundi vipigwe kalamu kwa njia za kijeshi. Vikundi ni vingi, zaidi ya 120. Nafikiria hata ingawa chanzo chake ni kizuri, Karim Khan kuja kusema hivyo, lakini kutatua janga la vita kwenye maziwa makuu bado litakuwa donda ndugu.
Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini New York hapa Marekani. Unasafiri na matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ni mpishe tena mwenzangu Idi Ligongo aendelee na habari za dunia. Samahani, kwanza tupate ripoti hii ambayo tuende kwa habari za dunia.
Asante sana BMJ Muridhi. Dazeni ya waandamanaji walipambana na vikosi vya usalama katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, Jumatatu baada ya wabunge na wafuasi wao kuzuiwa kutembelea nyumba ya kiongozi maarufu wa upinzani ambaye ana mashitaka ya ubakaji na kukashifu. Polisi walifyatua gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji ambao waliweka vizuizi katika moja ya barabara kuu za Dakar, na katika kitongoji kimoja walichoma gari na kuwasha moto kwenye jengo la wizara. Ni tukio la sasa kabisa katika miezi kadhaa ya kutokuwepo na utulivu kulikosababishwa na Rais Macky Sall kutaka kugombea muhula wa tatu na uwepo wa kesi mahakamani zinazomhusu mpinzani wake Osman Sonko, ambaye amepinga shutuma zinazomkabili akisema zina nia ya kumwondoa asigombee urais katika uchaguzi ujao wa mwezi Februari. Na visa vya ufyatuaji risasi na mali kuchomwa moto vimeendelea katika jimbo la kaskazini mashariki la India, Manipur, ambapo mapambano baina ya vikosi vya usalama na wanamgambo wa kikabila yamefanyika Jumapili na kusababisha vifo vya watu watano. Jimbo hilo ambalo linapatikana na Myanmar limekuwa katika ghasia kwa wiki kadhaa baada ya wanachama wake wa makundi ya Wakristo kupambana na Wahindu walio wengi kwa kutaka manufaa maalum ya kiuchumi. Zaidi ya watu 75 wameuawa katika mapigano na kuwa ghasia mbaya zaidi kuwahi kutokea katika jimbo hilo. Mamia ya watu wameumia na zaidi ya 1,035 wamekoseshwa makazi. Serikali imesema, wizara ya mambo ya ndani ya India, waziri wake Amit Shah alitarajiwa kuwasili katika mji wa jimbo Imphal Jumatatu jioni kupitia hali ya usalama na kusaidia kurejesha kwa amani.
Matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Msikilizaji popote ulipo, labda unaendesha gari lako, labda umeshafika kazini, labda umetulia tu hapo nyumbani, basi endelea kusafiri na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kufuatia uchaguzi wa marudio wa urais nchini Uturuki mwishoni mwa wiki, ambapo rais Recep Tayyip Erdogan alichaguliwa kwa 52% ya kura, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanasema kiongozi huyo sasa, ambaye amekuwa akishutumiwa na baadhi ya watu kwa usimamizi mbaya wa uchumi, bado ana kibarua kigumu kubadilisha taswira ya wakosoaji ya nchi hiyo. Abdul Shakur Abud amezungumza na mchambuzi wa siasa katika eneo hilo Jumanne Miraj akiwa mjini Istanbul, Uturuki. Kwanza akamuuliza ni upi mchango wa kiongozi huyo katika kutafuta afueni kwa kutoa nafaka kutoka Ukraine na Russia ili kufikia nchi za Afrika ambazo zinahitaji chakula hicho licha ya mzozo kuendelea.
Ni vitu ambavyo vilimuongezea, yani Erdogan kuweza kupata ushindi vile vile, uwezo wake kuweza kutatua migogoro au kuweza kuwaleta watu duniani pamoja, kama mlikuwa mkiona kwamba jinsi alivyokuwa akisawishi nchi za Urusi na Ukraine ziweze kuja pamoja ili dunia iweze kuondekana na janga la njaa. Kwa hiyo kwamba si Uturuki tu pekee yake, ni kitu ambacho ilikuwa kionekana dunia nzima, na kama huko unaangalia kwamba katika upande wa Middle East especially Palestine na Israel, ni mtu ambaye kwamba anajitahidi kila siku kuwaleta wawe pamoja na waweze kuishi katika amani.
Kwa hivyo siasa zake zinaungwa mkono sana na Waturuki kwa ujumla. Na unafikiri ataendelea vipi? Mabadiliko gani makubwa halisi unatarajia au wachambuzi wanatarajia huko?
Matarajio makubwa ambayo tuna, kama nilivyozungumza mwanzo, tunatarajia kwamba especially katika teknolojia Waturuki, rais amewekeza sana katika teknolojia, especially teknolojia ya viwanda katika ma university. Unakuta kwamba sasa hivi idadi ya university ambazo zipo katika mambo ya science na teknolojia, tangu alipofika ameweka university kama 100 au 150. Kwa hiyo unakuta kwamba hii ni investment kubwa sana kwa Waturuki ambao kwamba watakaokuja huko mbeleni watafanya mambo makubwa zaidi. Inaonekana kwa Uturuki sasa hivi kwamba kila mtu ameuchukulia ushindi wa upinzani, na watu wa kawaida wameuchukulia ushindi kama ni ushindi wa nchi, na ushindi ambao utakuja kuleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya nchi yao.
Kwa nini mapinduzi makubwa? Kwani manake yeye ameshinda na upinzani amesema hawaoni kwamba uchaguzi ulikuwa safi?
Inategemea na watu wanapata habari kutoka sehemu gani, lakini sisi tuliokuwepo hapa katika ndani ya Uturuki tunaona kwamba kila mtu anachukulia positive, na ndio maana unakuta hakuna mambo ya maandamano, hakuna sehemu watu wakapinga wakafanya hivi. Kwa unakuta nchi ilikuwa shwari, Waturuki wote wanasubiri hatamu baada ya ushindi.
Na ni mabadiliko gani au kama ulivyosema mapinduzi gani wanatarajia kufanyika?
Waturuki wenyewe wanategemea kwamba kupata mapinduzi makubwa sana katika sekta ya viwanda, katika teknolojia. Kama mnavyoona kwamba Uturuki sasa hivi imeweza kupiga hatua kubwa sana teknolojia, inaweza kutengeneza ndege zake, inaweza ikafanya mambo mengi sana ambayo yanahusu teknolojia. Wenyewe wanasema kwamba ni teknolojia ya nyumbani, kwa hiyo kwamba hii inaweza ikapushi vitu vingi sana huko mbeleni.
Katika ujumbe wake ametoa wito kwa Waturuki kuwa pamoja, kufanya kazi kwa umoja, lakini katika miaka iliyopita nchi za magharibi vile vile zimekuwa zikimkosoa kwamba alikuwa anabanya au ananyanyasa zaidi upinzani. Je, unafikiri atabadilisha mwelekeo huo, upinzani utapata nafasi kwa vile wamefanya ushindani mkali?
Kama tulivyoona huu uchaguzi uliokuwa ni uchaguzi ambao unaonyesha kwamba Uturuki demokrasia imekwenda mbali zaidi, kwa sababu kama rais angekuwa angetaka tu kufanya yeye, na kama yeye angekuwa raundi ya kwanza tu angeshapata ushindi mkubwa tu, na angeshajitangazia vitu anaweza kujitangazia, lakini unakuta kwamba mchuano ulikuwa ni mkali kweli.
Tunaelekea nchini Malawi, ambapo mamia ya watu ambao walihamishwa kwa nguvu hadi kwenye kambi pekee ya wakimbizi nchini humo wanalalamikia hali mbaya ya kutokuwa na chakula, maji au makazi. BMJ Muridhi ana ripoti juu ya ripoti yake Lamek Masina kutoka Blantyre.
Hivi karibuni serikali ya Malawi ilianza kuwahamisha kwa lazima takriban wakimbizi 8,000 au waomba hifadhi waliokuwa wakiishi katika maeneo ya nje ya kambi ya wakimbizi ya Nzaleka. Hatua hiyo ilifuatia kumalizika kwa makataa ya hadi Aprili 15 ambayo serikali ilikuwa imewapa wakimbizi kuhamia kambi hiyo. Maafisa wamesema kwamba wakimbizi hao wanakiuka sera ya serikali inayowataka kuishi ndani ya mipaka ya kambi hiyo. Zaidi ya wakimbizi 1,000 hadi sasa wamehamia katika kambi hiyo, ambapo wanalalamikia mazingira ya udhalilishaji. Robert Habimana ni mkimbizi kutoka Rwanda, aliondoka Zaleka mwaka 2008 na kuhamia mji mkuu Lilongwe, ambako alikuwa akiendesha biashara ya mgahawa. Habimana aliambia Sauti ya Amerika Jumatatu kwamba yeye na familia yake ya watoto 5 hawajala tangu walipohamishwa hadi kambini Jumaa jioni.
We have no food.
Anasema hatuna kitu, hatuna chakula, hatuna vyombo vya jikoni. Tunateseka tu. Watu wengi waliacha vitu vyao. Sabina Goma, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema polisi wanawazuia wakimbizi kukusanya vitu walivyoviacha walipowekwa kwenye magari ya polisi wakati wa msako. Anasema tunalala bila kujifunikia blanketi, watoto hawaendi shule, polisi hawaturuhusu kurudi katika maeneo yetu hata kama tunapata idhini kutoka kwa maafisa wa kambi kuchukua vitu tulivyoviacha. Wameweka vizuizi kila mahali. Wametutupa hapa kama taka kwenye pipa. Hari na Mwazani, naibu msemaji wa huduma ya polisi ya Malawi, anasema vizuizi hivyo ni baadhi tu ya mikakati ambayo polisi wanaitumia kuzuia wakimbizi wapya waliohamishwa kutoka kambi hiyo.
We have reports which we are investigating.
Tuna ripoti ambazo tunachunguza kuwa baadhi ya watu hawarudi kufanya biashara zao za awali, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo wanaweza kudai kwamba wanataka kupata vitu muhimu, lakini wanataka tu kurudi ili kuendesha biashara zao. Kwa hivyo ndivyo maana tumeweka baadhi ya vizuizi hivi vya hapa na pale, ili tu kuangalia ni nani anayetoka na kwa madhumuni gani.
Na Mwaza anasema hivi karibuni polisi wataanza kurejesha makontena ya mali walionyakua kutoka kwa wakimbizi hao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kambi ya Nzaleka imejaa sana. Kambi hiyo inatakiwa kuchukua takriban watu 12,000, lakini sasa ina wakimbizi zaidi ya 50,000 kutoka DRC, Burundi, Rwanda, Ethiopia na Somalia. Wengi wametoroka vita na migogoro ya ndani katika nchi zao. Shirika hilo linasema msongamano zaidi unaweza kusababisha kuzuka kwa magonjwa. Baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu wa kimataifa na wandani, ikiwa ni pamoja na kituo cha haki za binadamu, wameiomba Malawi kusitisha uhamishaji huo, wakisema unasababisha mateso yasiyo ya lazima kwa wakimbizi na watoto wao. Serikali ya Malawi imesema haitatetereka, ikieleza kwamba iliwapa wakimbizi hao muda wa kutosha kuhamia kambi hiyo kwa hiari.
Naam, asante kabisa BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo ambayo ilikuwa inagusia masuala yanayoendelea kule nchini Malawi kuhusiana na mambo ya wakimbizi.
Sawa sawa kabisa, Idi Ligongo. Naona muda unatupa kisogo hapa, hivi karibuni tutakuwa tukimalizia, lakini ni kurudishie mzigo huu wewe kwamba uwasome muktasari wa habari wasikilizaji.
Bola Tinubu Jumatatu amekuwa rais wa Nigeria katika kipindi cha changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa nchini humo, ambayo ina watu wengi zaidi barani Afrika. Jeshi la Niger Jumatatu limesema wanajihadi 55 ikijumuisha wale wa ngazi ya juu wenye uhusiano wa kundi la Islamic State waliuawa.
Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu amekuwa ni Jumbe Hamza, hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakutakieni asubuhi na siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hakuna shaka kwamba uvamizi usio wa kisheria wa Russia dhidi ya Ukraine umesababisha athari kubwa sana kote duniani. Hata nchi zisizohusika na vita hivyo zimeathirika. Uvamizi huo umeathiri sana bei ya nishati katika soko la kimataifa, na ni mojawapo ya sababu ambazo zimepelekea ukuaji wa uchumi kupungua kwa 3.1% mwaka uliopita, kulingana na ripoti ya shirika la uchumi na maendeleo ya Novemba mwaka 2022. Athari zaidi na za kutilia mkazo ni kwa watu wanaohitaji msaada wa chakula. Sehemu za Afrika na Mashariki ya Kati zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na Russia kuharibu sana uwezo wa Ukraine kuzalisha chakula na kusafirisha kuelekea masoko ya kimataifa kupitia Black Sea. Lakini kwa kweli hakuna aliyeathirika zaidi kuliko raia wa Ukraine, ambao wanashambuliwa kwa makusudi na jeshi la Russia katika muda wote wa vita hivyo. Katika muda wa miezi 14 iliyopita, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limerekodi vifo vya karibu raia 1024. Hata hivyo, UNHCR limesema kwamba huenda idadi kamili ya vifo ni ya juu zaidi ya ilivyorekodiwa. Hakuna anayelipia gharama ya vita hivyo zaidi ya Ukraine, amesema Robert Wood, mwakilishi wa masuala ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Baada ya miezi 15, tunakaribia kumaliza matatizo ambayo yamesababishwa na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine uliotekelezwa bila kuwepo uchokozi wowote. Badala yake, idadi ya vifo imeendelea kuongezeka kutokana na makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Russia dhidi ya raia wa Ukraine. Kuanzia Mei 1 hadi 4, Russia ilitekeleza mashambulizi 145 ya makombora kote Ukraine. Hii ina maana kwamba kwa wastani walikuwa narusha zaidi ya kombora moja, ndege isiyokuwa na rubani au bomu kila baada ya saa 24 kwa siku tatu mfululizo. Katika muda wa siku tatu pekee, mashambulizi ya Russia yameua na kujeruhi zaidi ya raia 100, wakiwemo watoto 5. Muda huu wote mashirika ya kutoa msaada yameripoti kwamba hali inaendelea kuwa mbaya. Katika sehemu kuna vita na kuna mahitaji makubwa ya chakula, umeme na mafuta ambavyo vimeadimika, amesema Balozi Wood. Mashambulizi yanayoongezeka ya Rais Vladimir Putin dhidi ya mfumo muhimu wa Ukraine yanatishia hali zetu sote. Russia haina nia ya kukabiliana na athari zinazotokana na vita vyake dhidi ya Ukraine, na mna Russia imeonyesha kutokuwa na nia halisi ya kufanya mazungumzo na kushirikiana kidiplomasia. Kwa mara nyingine, tunatoa mwito kwa Russia kumaliza vita hivi dhidi ya watu wa Ukraine na kuondoa wanajeshi wake kabisa kutoka mipaka ya Ukraine, amesema Balozi Wood. Russia ndiyo nchi pekee yenye uwezo wa kumaliza vita hivyo ilivyoanzisha. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.